На Беларусі завершыўся тыдзень малітвы за адзінства хрысціян. Кульмінацыяй тыдня малітвы стала экуменічная сустрэча і набажэнства ў Менскім кацэдральным касцёле, якую ўзначальваў арцыбіскуп мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэош Кандрусевіч. У сустрэчы, акрамя простых католікаў, бралі ўдзел праваслаўныя вернікі, вернікі баптысцкай царквы краіны. Набажэнства распачалося святой імшой у інтэнцыі адзінства хрысціян. Пасля адбылася экуменічная малітва, у якой яе ўдзельнікі ўзнеслі просьбы да Святога Духа, каб ён запаліў ва ўсіх сэрцах агонь братняй любові, каб усе хрысціяне былі сведкамі ўваскросшага Хрыста. У трэцяй па ліку такой экуменічнай сустрэчы бралі ўдзел мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэош Кандрусевіч, біскуп Антоні Дзімянка, пратэйрэй праваслаўнай царквы айцец Александр Шымбалёў, упраўляючы справамі Саюза евангельскіх хрысціян-баптыстаў у нашай краіне пастыр Алег Балуценка, старшыня праўлення біблейскага таварыства спадар Герман Родаў. Кожны з высокіх прадстаўнікоў сваёй канфесіі палажыў палена ў сімвалічнае полымя, якое зрабілі каля алтара, на знак таго, што быць сведкамі ўваскросшага Хрыста значыць гарэць жаданнем служыць Езусу, што падтрымліваць полымя веры мы можам і павінны ўсе разам. Пасля выступаў прамоў прадстаўнікоў розных хрысціянскіх канфесій і агульнай малітвы удзельнікі сустрэчы абмяняліся знакам супакою, а пасля супольна вызналі сваю веру ў Бога Айца, Езуса Хрыста і Духа Святога і разам памаліліся малітвай «Ойча наш». Напрыканцы экуменічнай сустрэчы яго эксцэленцыя Тадэош Кандрусевіч благаславіў усіх прысутных. А ў сваім слове падчас гэтага экуменічнага набажэнства мітрапаліт пажадаў: «Няхай жа наша сённяшняя малітва ў інтэнцыі супольнага сведчання Божага слова памножыць нашы высілкі, каб мы сапраўды былі адно і дзякуючы гэтаму адзінству дапамаглі сучаснаму свету адказаць на небяспечныя выклікі нашага часу на хвалу Бога і дзеля збаўлення людзей».